teine osa.
Muuseas oli Jupiteri ülikond väga kena ja kogu tähelepanu endale tõmmates oli see palju kaasa mõjunud rahvarahunemisele. Jupiter kandis musta sametiga üle tõmmatud raudrüüd, kuld naela peadega. Peas oli tal kahe otsaga müts, kullatud hõbedast nööpidega. Ja kui poleks tal olnud põse puna ja suurt habet, mille mõlema varjuda nägu jäi, poleks tal käes olnud kullatud papist rulli, mis täiskülitud litrite ribadest kohevil oli ja milles asjatundlik silm kohe ära tundis välgu, poleks ta jalad ihuvärvitri koos kreekalaadi rihmadega kinni seotud olnud, siis oleks võinud teda ta range välimuse poolest võrrelda ükskõik millise bretoonlasest ammukütiga. Teine peatükk. Pierre Gringoire. Sel ajal, kui ta pidulikult kõneles, hajus üldine rahuldus ja imetlus, mida ta ülikond oli äratanud. Ja kui ta jõudis nende õnnetute sõnadeni, nii pea kui kõrgeaulikum kardinal siia jõuab, alustame kohe, kadusta hääl kisa ja lärmi sisse.
Silma pilk alustage, andke meile müsteerium, aga kohe,
kisendas rahvas.
Alustage silma pilk,
kiunus skolaar.
Maha Jupiter ja Bourboni kardinal,
ürgas Robin Puspain ja ka teised skolaarid üle lakna laual.
Andke moralitee, kordas rahva hulk. Silma pilk, jalamait, komödiandid ja kardinal maha ja nöörkaela.
Vaene, ehmunud ja nõutu Jupiter kahvatas oma punase mingi all, laskis välgu maha kukkuda, võttis kätte oma mütsi, kummardus ja kogeles hirmust värisedes. Tema eminents suur saadikud, Madame Flandria Marguerite. Ta ei teadnud, mis öelda. Tõeliselt tundis ta hirmu, et teda üles puuakse. Ja nimelt rahva poolt, sellepärast, et ta rahvast oodata laseb. Kardinali poolt, sellepärast, et ta kardinali tulekut ei läbe oodata. Kummalgi juhul ähvardas teda kuristik. Õigemini võllapuu. Õnneks tuli keegi, kes ta kitsikusest päästis ja vastutuse tema õlgadelt enesele võttis. Üks inimene seisis teisel pool balustraadi ruumis, mis marmorlaua ümber vabaks oli jäetud, ilma et keegi teda seni oleks märganud, sest ta pikk ja kõhn kuju oli teiste silmade eest jäänud jämeda sambavarju, mille najale ta toetus. See suur, kõhn, kahvatu, blond, noor, kuigi kortsudega laubal ja põskedel, säravate silmadega ja naeratava suuga mees, kel oli seljas vanadusest juba läikiv mustast serš riidest kuub, ligines marmorlauale ja andis vaesele kannatajale käega märku. Too aga peapulki täis ei märganudki teda. Uus tulnukas astus sammu ligemale.
Jupiter, ütles ta. Kallis Jupiter!
See ei kuulnud ikka veel.
Lõpuks kaotas suur mees kannatuse ja karjus otse tema nina all. Michel Giborn!
Kes mind hüüab?
Küsis Jupiter nagu unest ehmudes.
Mina, vastas musta riietatud isik.
Ah,
kostis Jupiter.
Alustage silmapilk, ütles too. Täitke rahva soov. Ma võtan enda peale palee Fogti rahustamise, kes omakorda kardinali rahustab.
Jupiter hingas kergendatult.
Härrad kodanikud, karjus ta kõigest kõrist rahvale, kes seda ikka veel hurjutas. Me alustame kohe.
Hoissa, elagu, karjus rahvas.
Tekkis kõrvu lukustav käteplagin ja Jupiter oli juba kadunud vaiba taha, kui saal ikka veel joovastusest rõkkas. Tundmatu isikaga, kes nii nõia väel tormi tuulevaikuseks oli muutnud, nagu meie vana kallis Kornei ütleb, oli ettevaatlikult tagasi sambavarju läinud ja oleks seal kahtlemata jäänudki nägematuks, liikumatuks ja vaikseks nagu ennegi, kui teda päevavalgele poleks toonud kaks noort naist, kes vaatlejate esimeses reas olles oli tähele panuta kõnelust Michel Giborn Jupiteriga. Meister, ütles üks neist ja andis märku, et ta ligemale tuleks. Tasemini armas Leonard, lausus ta ilus priski ja oma pühapäeva riietes väga uljas kaaslanna. See pole vaimulik, vaid ilmalik inimene, ära nimeta teda meistriks, vaid lihtsalt härraks. Härra, ütles Leonard. Tundmatu ligines palustraadile.
Mis te soovite, preilid?
Küsis ta vastu tulelikult.
Ah, ei midagi, ütles Leonard hämmeldunult. Minu kaaslane Gisquet tahaks teiega kõnelda.
Ei, vastas Gisquet punastades. Leonard ütles teile meister. Mina ütlesin talle ainult, et ta nimetaks teid härraks. Mõlemad tüdrukud lõid silmad maha. Tundmatu, kellele vestluse alustamine väga meelt mööda oli, vaatles neid naeratades.
Teil, preilid, pole siis mulle midagi öelda?
Oh, ei, midagi, vastas Gisquet.
Mitte midagi, lisas Leonard. Pikblond noormees astus sammu tagasi, kuid kaks uudishimulikku ei tahtnud teda ära minna lasta.
Härra, ütles Gisquet elavalt ja tormakalt, nagu oleks veepais avatud või naine äkki midagi otsustanud. Teie tunnete ju sõdurit, kellel müsteeriumis tuleb Jumala ema osa mängida.
Teie mõtlete Jupiteri osa, küsis nimetu.
Ah, muidugi, vastas Leonard, on tema aga loll. Teie tunnete muidugi Jupiteri.
Michel Giborni, küsis tundmatu. Jaa, muidugi.
Tal on tore habe, ütles Leonard. Kas see on ilus, mis nad nüüd mängima hakkavad, päris Gisquet aralt.
Väga ilus, preili, vastas tundmatu kõhklematult.
Mis nad siis mängivad, küsis Leonard.
Neitsi Maria tarka kohtuotsust. Üht moraliteed, armuline preili.
Aa, see on midagi muud, arvas Leonard.
Järgnes lühike vaikus. Tundmatu katkestas selle. See on täiesti uus moraliteed, mida varem pole etendatud.
See on siis teine, ütles Gisquet. Mitte see, mida paari aasta eest legaadi sisse sõidu puhul ette kanti. Seal esinesid kolm noort tütarlast, kes mängisid.
Sireene, täiendas Leonard. Ja täitsa alasti, lisas noormees. Leonard lõi silmad häbelikult maha. Gisquet vaatas talle otsa ja tegi seda sama. Noormees jätkas naeratades.
Seda oli üsna lõbus vaadata.
Tänane moraliteed on aga eriti pühendatud Flandria printsessile.
Kas ka karjuse laule lauldakse, päris Gisquet?
Fui, ütles võõras, kuidas seda tohib ühes moraliteed? Ei maksa žanre segi ajada.
Jandis ja seal palun väga.
Väga kahju, ütles Gisquet. Tookord võitlesid Pansoo purskaevu ümber metsikud mehed ja naised omavahel ja laulsid iga moodi hoiakutes oma laulukesi.
Mis paavsti saadikule kõlbab, ütles võõras kuivalt, ei kõlba printsessile.
Ja neil oli veel kaasas, seletas Leonard, palju puhkpille, millel mängiti suurepäraseid viise.
Ja et jalutajad oleksid ennast värskendada saanud, jätkas Gisquet, pildus purskaev kolmest avast veini, piima ja magusat jooki, mida igaüks võis juua.
Ja vähe allpool purskaevu, lisas Leonard, kolmainuse kiriku juures mängiti passiooni, näitlejad aga ei kõnelnud. Ja kui legaat mööda läks, lasti sillalt üle paarisõja tosina igasuguseid linde lendu. See oli alles tore, Leonard.
Täna on veel toredam, lausus lõpuks vahele nende kaasvestleja, kes neid kärsitult pealt kuulas.
Teie olete siis kindel, et müsteerium on ilus, küsis Gisquet.
Kahtlemata, vastas ta ja lisas teatud uhkusega. Mina olen tüki autor.
Kas tõesti? Hüüdsid noored tüdrukud väga imestunult.
Tõesti, vastas poeet kergelt rinda ette ajades. Meid on õieti kaks. Jean Marchand, kes lauad lõikas ja teatrilava püstitas, ja mina, kes tüki kirjutasin. Minu nimi on Pierre Gringoire.
Siidi autorgi poleks võinud uhkemini lausuda. Pierre Corneille.
Lugejad on muidugi märganud, et alates silmapilgust, mil Jupiter vaiva taha kadus kuni silmapilguni, millal uue moralitee autor nii äkki Gisketti ja Leonardi naiivse imetluse osaliseks sai, on tükk aega mööda läinud. Imelik lugu. Kogu rahvahulk, kes veel äsja nii ärritatud oli, ootas nüüd komödiandi sõnu uskudes kannatlikult. See tõestab vana tõde, mida meie teatrid iga päev kogevad, et parem abinõu rahvast kannatlikult ootama panna on kinnitada, et etendus kohe algab. Kuid skolaar Jean ei maganud.
Hei! Kisastakes, et vaikset ootamist, mis ärevusel oli järgnenud. Jupiter! Püha neitsi! Kuradi vigurdajad! Kas te meid tüsata tahate? Kus on etendus? Alustage! Või muidu alustame meie uuesti.
Rohkem polnud tarvis.
Poodiumi sügavusest kuuldus keel ja puhkpillide muusikat. Vaip tõsteti üles. Neli kirevat ja mingitud isikud tulid välja, ronisid järsust redelist üles ja ülemisele platformile jõudes rivistusid rahva ees talle sügavalt kummardades. Muusika jäi vait. Algas müsteerium. Pärast seda, kui need neli isikud heldelt vastu olid võtnud oma kummarduste tasu käteplagina näol, alustasid nad keset pühaliku vaikust proloogi, millest me aga lugejat meeleldi säästame. Muide, nagu juhtub veel meiegi päevil, tundis rahvas suuremat huvi riiete vastu, mida näitlejad kandsid, kui osa vastu, mida nad etendasid. Tõtt-öelda nõnda pidigi olema. Kõik neli olid pooleldi kollastes, pooleldi valgetes riietes ja ainult riide materjal oli iga ühel erinev. Esimene oli riietatud kuld- ja hõbebrokaati, teine siidi, kolmas villasesse, neljas linasesse riidesse. Esimesel oli paremas käes mõõk, teisel kaks kuldvõtit, kolmandal kaal, neljandal labidas. Et aidata laisalt mõtlejaid, kes nende attribuutide selgusest hoolimata ei suutnud nende mõtet mõista, võis lugeda suuri musti välja õmmeldud tähti. Brokaat riide alumiselt äärelt, minu nimi on aadel, siid riidelt, minu nimi on vaimulik seisus, villaselt, minu nimi on kaubandus, linase riide alt äärelt, minu nimi on põllutöö. Kahe meesallegooria sugu oli igale nupukamale vaatlejale selge, nende lähemaist riideist ja teravatipulistest peakatteist. Kahe naisallegooria riided aga olid pikemad ja peas kantsid nad naiste tanukesi. Oleks vaja olnud küllalt paha tahtlikust, et mitte aru saada proloogi luulelise sisu kaudu, et põllutöö on abielus kaubandusega ja vaimulik seisus aadliga, ja et õnnelikel paaridel on nelja peale üks suurepärane kuld delfiin, kelle nad pidid määrama kõige ilusamale naisele. Nad läksid siis mööda maailma seda kaunitari otsima ja pärast seda, kui nad olid hüljanud Golkondi kuninganna, Trapesundi printsessi, tatarlaste suure kaani tütre ja nii edasi, olid nad, see on põllutöö ja vaimulik seisus, aadel ja kaubandus, justiitspaleesse kokku tulnud, et siin marmor laual välja puhata, pakkudes auväärt kuulajaile nüüd nii palju sententse ja maksiime, sofisme, definitsioone ja loogika figuure, kui palju neid kunstide fakulteedis iganes võidi eksami tegijaile esitada, kui need litsentsiaadi kübaraid tahtsid pähe saada. Tõesti, see kõik oli väga tore. Kuid rahva hulgas, keda neli allegoorilist kuju oma metafooride voogudega üle ujutasid, polnud ühtki nii tähelepaneliku kõrva, ühtki nii värisevat südant, ühtki nii valju silma, ühtki nii õieli kaela, kui seda oli autori silm, kõrv, kael ja süda, selle vahva Pierre Gringoire'i omad, kes äsja oma nime kahele noorele tüdrukule kuidagi ütlemata ei saanud jätta. Ta läks mõne sammu neist eemale oma samba taha ja seal ta siis kuulas, vaatas ja nautles. Hea tahtlik käteplagin, millega ta proloogi algus vastu võeti, kajastas ees veel edasi ja ta oli täiesti andunud ekstaatilisele vaatlusele, millega autor oma mõtteid jälgib, kui need ükshaaval näitleja suust poetatuna suure kuuldesaali vaikusesse langevad. Väärikas Pierre Gringoire. Kuigi seda pole meeldiv öelda, siiski segati esialgset vaimustushoogu õige pea. Vaevalt sai Gringoire tõstama huultele joovastava rõõmu ja võidu karika, kui sinna juba mõruduse tilk sisse langes. Üks räbaldunud sant, kel rahvasekka ära kadudes võimalust polnud kerjata ja kes kahtlemata oma naabrite taskuist ka küllaldast kahjutasu ei leidnud, oli heaks arvanud nähtavamale kohale ronida, et pilkusid ja ka almuseid endale meelitada. Proloogi esimeste värsside ajal oli ta suur saatkonnale määratud poodiumi alustulpe pidi üles karniisile roninud, mis palustraadi alumist poolt ääristas, ja istus nüüd seal vaatajate tähelepanu ja kaastundmust mangudes oma riide räbalatega ja koleda haavaga paremal käel. Muide, ta ei lausunud ühtegi sõna. Selle vaikuse tõttu võis proloog takistuseta jätkuda ja polekski ühtki tunduvamat korratust tulnud, kui õnnetuseks skolaar Jean oma samba otsast poleks kerjust ja ta grimasse märganud. Noort poissi haaras metsik naer ja ta hüüdis rõõmsalt ilma, et oleks hoolinud etendusest ja üldisest pinevusest. Vaadake seda äbariku, ta palub almust! Kes kivi konnalompi on visanud või linnuparve tulistanud, sel on aimu mõjust, mida need ebakohased sõnad, keset üldist pingelist vaikust avaldasid. Gringoire võpatas otse kui elektrilöögist. Proloog katkes ja kõigi pead pöördusid segaduses kerjuse poole, kes end häirida laskmatases vahejuhtumis paraja silmapilgu leidis heaks lõikuseks ja kaebliku häälega kõnelema hakkas ise silmi pilutades. Antke vaesele, halastage! Tohoh, jumale eest, hüüdis Jean, see on Clopin Truffaut! Hei, sõber! Kas su haav jalal enam ei kõlvanud, et seda käe peale oled pannud? Nõnda öeldes viskas ta ahvi osavusega väikese mündi võidunud kübara lodusse, mida kerjus oma haige käega rahva poole sirutas. Kerjus võttis almuse ja kibeda pilke meelerahuga vastu ja jätkas oma haleda häälega. Antke vaesele, halastage! See vahejuhtum lõbustas kaunikesti kuulajaid ja hea hulk vaatajaid skolaaridega eesotsas plaksutasid rõõmsasti sellele proloogi keskel improviseeritud veidrale duetile, mis toimus kilava häälega skolaari ja ühetoonilise häälega kerjuse vahel, kes end häirida ei lasknud. Gringoire oli üpris pahane. Esimesest jahmatusest toibudes katsus ta näitlejaile karjuda. Jätkake, mis kurat, jätkake! Kahe rahurikkuja poole aga ei heitnud ta põlguse pilkugi. Sel silmapilgul tundis ta, kuidas keegi teda kuue siilust rebib. Ta pöördus meelepahaga ümber ja tal oli raske naeratada, siiski tuli tal seda teha. See oli Gisketti ilus käsivars, mis palustraadist läbi oli pistetud ja nõnda viisi tema tähelepanu endale tõmbas. Härra, ütles tüdruk, kas nad veel edasi mängivad?
Muidugi, vastas Gringoire küsimusest väga solvatuna.
Sel puhul oleksite ehk nõnda lahke ja seletaksite mulle...
Mis nad nüüd ütlevad, katkestas Gringoire. Küllap ise kuulete.
Ei, ütles Gisquette, vaid mis nad seni rääkisid?
Gringoire võpatas nagu inimene, kelle värsket haava osatati. Käigu põrguse rumal nürimeelne tüdrukutirts, sisistas ta hammaste vahelt.
Sellest silmapilgust peale oli Gisquette talle null. Näitlejät aga olid kuulnutta vahele hüüdu ja rahvas nähes, et nad uuesti rääkima hakkavad seadisen kuulama. Muidugi kaotas ta palju ilusaid asju nõnda järsult katkestatud osade kokku joote kohas. Gringoire mõtles tasakesi kibedusega selle üle järele. Kuid vähe haaval sigines jälle rahu, skolaar vaikis, sant luges münti oma mütsilodus ja etendus jätkus oma soodu. See oli tõesti väga ilus luuleteos, mida vahest isegi tänapäev võiks kasutada, kui mõned kohad ümber teha. Ekspositsioon oli pikk, tühja võitu, nagu seda reeglid nõuavad, ja lihtsameelne Gringoire imetles oma hingesügavuses siiralta selgust. Nagu vahest arvatagi võib, oli neli allegoorilist kuju pisut väsinud pärast pikka reisi läbi kolme maailmajao, pealegi kui neil polnud õnnestunud oma kulddelfiinist soodsalt lahti saada. Seejärel algas imelise kala kiitus, milles tuhat korda õrnalt vihjati Flandria Margeriti noorele kihlatud peigmehele, kes tollajal Amboasis kurvalt oma päevi veetis ja kes aimatagi ei võinud, et tema pärast peavad põllutöö, vaimulik seisus, aadel ja kaubandus mööda maailma reisima. Mainitud delfiin oli noor, oli ilus, oli tugev ja enne kõike, kuigi kuninglike vooruste suurepärane päritolu, ta oli Prantsuse lõvipoeg.